Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu nove radijske emisije Čudna šuma na talasima Radio Beograd 2. Danas ćemo da pričamo malo o sećanjima i na koji način ona utiče na nas, na koji način nas oblikuju, na koji način nekako pokušavamo da ih zauzdamo, da ih vratimo ili da ih sretosiljamo ili da nekako uđemo u njih da bi smo nešto malo bolje i jače upoznali. Današnji gosti su Bojan Đorđev, pozorišni reditelj, teoretičar zapravo, pa, u praksi.
Pozorišni reditelj. Sada teorijski po potrebi se bavim.
Pa dobro, ali nekako na neki način to je implementirano u praksu kod vas. I Lana Bastašić, spisateljica.
I to je to.
Da, nećemo da imamo na teoriju, ali mogu, spisateljica i provoditeljica. Na neki način. Mogla bi se reći. Da, sećanje su nešto, mislim, su svakako današnja tema i sećanje su nešto što mislim da nas sve na neki način prati, jer kao sve što radimo na neki način postane sećanje, pa mi biramo jel, šta ćemo toga da iskoristimo, šta ćemo da bacimo, nekad ono što hoćemo da bacimo nam se vrati kao neki bumerang efekat. Ali hajde prvo da počnemo od onog najopštijega, to je koje su vaša prva sećanja i da li su ona vaša ili su prosto nečija, jer ja za svoje prva sećanja nisam baš siguran da li je to moje sećanje ili je neko prosto uticao na to sećanje. A možemo počnemo od vas, Bojan?
Pa, znam tačno o čemu pričaš, zato što ja obično kad pričam ono o detinjstvu, pričam ono po porodičnom folkloru, uradio sam to i to, ali čini mi se da sam jedno sećanje se nekako ustalilo kao nešto što zaista mislim da je bio prvi neki trenutak moje neke ono svesti i samosvesti, a on je u stvari vezan za radio, odnosno za tranzistor. Prva stvar koje se ja sećam iz mog ono detinjstva i života je u stvari neki tranzistor koji je stajao pored mene. Posle smo to nešto rekonstruisali, kad je to moglo da bude, da li je to bilo ja sam sa 2 godine išao na neku operaciju oka, pa da li je to bilo iz bolnice, pa mi je tranzistor pravio društvo, ili je u stvari bilo iz kolevke, u kolevci u nekom drugom trenutku, zato što u jednom trenutku su mama mi je rekla da u stvari tada je važilo neka priča i preporuka roditeljima da stave tranzistor pored deteta, da bi im deca bila pametna. To je ona ispričala kad se rodila moja sestričina, pa sam ja onda kupio jedan tranzistor, tako da eto, to je moje prvo sećanje. Čini mi se koje baš moje.
Da, to je dosta zanimljivo. Nisam nekako, kad ranješ tome, ne bih nikad povezao da tako ona stvar može biti. On, da, mislim, i moja su bizarna prva. Što bi mislila? Pa ću ja onda kažem svoje bizarno.
Da, sad me baš zanima vaše bizarno.
Ne, šalim se, nije bizarno, samo sam tako najavio bez veze.
Da. Pa ja generalno imam jako loše pamćenje i mislim da sam zato i počela da pišem, zato što sam shvatila ako ne zapišem, sve ću da zaboravim. Ali neko prvo sjećanje mi je iz Zagreba. Znam da smo prelazili, znam, ali sjećam se tramvajskih šina koje smo morali da pređemo kada su me vodili u vrtić. I valjda taj strah da će da me zvekne neki tramvaj. Mislim da je zapravo to sjećanje emocije, sjećanje straha više nego samih šina. I kasnije se sjećam se kamiona sa našim stvarima, jer mi je to bilo jako čudno vidjeti svoj čitav stan u kamionu. I onda sam jako rano počela da zapisujem stvari koje vidim. I baka i deda s kojima sam jedno vrijeme živjela su se šalili da sam ja iz KGB, da su me poslali iz KGB-a, zato što sam doslovno zapisivala onako sve, baka kuva to i to, deda je u toliko sati počeo da gleda utakmicu, sad je toliko sati vodi taj. Tako da mi je isto jako teško da razlučim čega se zaista sjećam, a šta sam pročitala u tim svojim dnevnicima.
Da, ja sam čak negde u nekom intervju koji ste davali sam video da piše da ste zapisali da je počeo rat, da na neki način da je to niste bila kao zabeleška, da ste sad shvatili da je
Da, prosto nešto što su rekli na dnevniku, ono, kad si dijete, tome ne prideš neku preveliku važnost. Isto je završio rat. Baka je napravila paprikaš.
Da, pa dobro, ali opet to je ta neka vrsta, ja recimo nikad nisam zapisivao stvari u životu, mislim, zato ni ne znam, zato ne stalno, kad sam razmišljao emisije, stalno imam neki problem, šta je ono što je moje, šta je ono čega se ja sećam, šta je ono što sam čuo. Jer ja znam svoje prvo sećanje, koje toliko dugo već znam da je prvo sećanje, da više ne znam da li je istinito. Kao ja se sećam da je moja mama bila u kuhinji, imala ono zelen duks oko struka i nešto je kuvala. Zašto je to radila? I da je tu negde bio moj otac, ja sam imao, znači, godinu i po dana maksimum, tako je moralo da bude po hronologiji događaja. I ja tu dugo već pričam da moje prvo sećanje, ali zašto i šta se tu zapravo dogodilo, to ono što mene tu zanima. I me zanima to zapravo to falsifikovanje sećanja. Mm-hmm. Da li imate to nekad kada pričate o stvarima, da li ono, u izmaglici vam se nalazi sećanje, kako se tim nositi, kako se tim zapravo kada stvarate, na koji način se bavite tim svojim sećanjem?
Pa ne samo u izmaglici, nego desilo mi se nekoliko puta da se živo sećam, navodno, nekih stvari, a da onda akteri tih događaja krenu da me ispravljaju i da govore kako to nije bilo, šta ja tu to u glavi prespojim, to je sad ono pitanje, ali imam jednu zanimljivu priču koja je vezana za sećanje, odnosno nedostatak sećanja. To je pitanje snova. Isto postoje ljudi, naravno, koji se, odnosno preporučuje se isto za razvoj, ne znam, mašte i uopšte introspekcije i svega, da se zapisuju snovi. Ja sam u jednom trenutku, kad sam bio u kasnoj srednjoj školi, odgledao sam jedan film mog tada omiljenog reditelja, nisam bio zadovoljan tim filmom, i te noći se sećam da sam ja odsanjao taj film prerežiran, kako bih ga ja izrežirao, ali ujutru se naravno ničeg nisam sećao, osim toga da je da sam ja taj film sredio.
A koji je to bio film?
To je bio film Gotika od Kena Russella.
Dobro, da.
To je film koji je jako zanimljiv, zato što u stvari tretira onaj čuveni događaj s početka 19. veka, kad su se u nekoj vili na jezeru u Švajcarskoj našli Lord Byron, Polidori i Mary Shelley i pričali...
I Percy B. Shelley.
Percy B. Shelley, naravno, i pričali strašne priče, i te noći je bukvalno nastao Mary Shelley'in Frankenstein, Polidorijev vampir i ne znam šta Byronovo. Tako da, taj film se bavi tim događajem, ali ja nešto nisam bio zadovoljan, ne znam zašto bi ono kao tadašnji ono neki srednjoškolac koji voli umetnost i planira da se bavi režijom, šta je sve bilo u moje glavi, šta je bilo moje nezadovoljstvo i kako sam ja to uspio da prerežiram u snu, da se naravno ničega ne sećam.
Da, ali to kaže i za ono da su neke kao čuvene pesme nastale, da u snovima kao ljudi, kao šta već, ono satisfaction, jel tako, da je Kitričac kao nešto spavao i probudio se i kao shvatio da je snimio tokom sna taj uvodni rif koji je na kraju da postao, pa na kraju neko određujući, ali kako se vi nosite s tim falsifikovanim sećanjima?
Pa meni je to zapravo jedna od onako obsesivnih mojih tema, to je koliko je sjećanje skladišteno u jeziku i koliko bez njega ne postoji. I kako je na neki način onda i omeđeno i vokabularom i sintaksom i uopšte riječima koje koristimo kada prepričavamo sjećanje. Zašto sjećanje kao sjećanje ne postoje? Ono što postoje je priča. Čak i ako se sjećamo u slikama, zapravo te slike imaju neku svoju unutrašnju sintaksu. Tako da to mi je zanimljivo. I onda kad razmisliš o tome kako zapravo životinje da li imaju sjećanje kada jedan tigar ili lav napadne, ne znam, antilopu, sad ne znam da li uopšte oni postoje na istom mjestu, ali
ja
recimo
da su antilope veće žrtve.
Da, recimo da žrtva, i baš sam negdje čitala kao u jednom trenutku kao ta antilopa prolazi kroz najveću traumu, ono, život ili smrt, u sljedećem trenutku nakon što opasnost prođe, ona sasvim mirno pase u nekom polju kao da se ništa nije desilo. Zato što nema sjećanja. Nema jezik. da prolazi ponovo kroz tu traumu, da ide na terapiju kod psihoterapeuta, da poslije 20 godina se izliječi na antidepresivima, čemu ga, kao ne. I koliko smo onda mi, da li smo zaista slobodni ili smo zapravo nekako taoci tog jezika u kojem konstantno sebi pripričavamo sjećanja traumatične događaje, kako traumatične, tako i lijepe. I to je meni jedna od mojih obsesivnih tema, prosto zato što se bavim jezikom. I naravno, kao što znate i sami, čitava ta fama nepouzdanog pripovjedača i ko nam priča priču, to je ono što me dosta zanima. Mada ja moram da se požalim, ja u svojim snovima užasno pišem. Dakle, obično sanjam da sam nešto napisala što mi se čini genijalno, kao neka metafora, neka ideja za neku priču, onda se probudim i shvatim da je to ono najgora stvar koju sam ikada čula. Tako da meni su snovi više kao čistilište.
Meni je potpuno obrnuto. Ja se osjećam kao da sam jako se iznenadim kad uspem da se setim nekog snova, ili ako je ono kao lucidan san, koliko u stvari nekako imam, valjda sam ono taj pravi ono kao subjekt kastrirani, koji u stvari ono u životu ne može da dosegne ovaj, toliku neku ne znam, slobodu i ovaj, maštovi to kao što može u snovima, pa sam onda okrenem pozorištu, ne znam.
Da, ja nisam siguran. Ja kad bi snovi koje se ja sećam su uglavnom sportski. I ne znam baš koliko je to relevantno za današnji razgovor, ali dosta mislim da govori kako se sećaš.
U smislu da si ti sportista.
Da, ja konkretno dajem neke golove i koševe, ovaj, ali hoću kažem, sanjim ja nešto vjerojatno i jače od toga, ali se bojim da sam ja kao antilopa i ovaj, kada prođe opasnost se vratim sanjim sportskih snova. I evo nas nazad u Čudni šumi, sa nama su i dalje Lana Bastašić i Bojan Đorđev. Mi smo i dalje na temi sećanja i zapravo ovaj deo razgovora volim da nekako od onog opštega da ga prebacimo na vaš, jel da, poslovni deo, odnosno na vaš profesionalni angažman, izbog čega sam vas zapravo pozvao da pričamo o sećanjima. Lana, kad sam čitao vaš roman Uhvati zeca, meni je tu bilo na neki način, u mnogim intervjuima ste pričali, to je šta je radnja, prijateljstvo, Bosna, na koji način se to, meni zapravo bilo tu užasno uzbudljivo na koji način je taj pokušaj rekreiranja nečega što je bilo ranije između dve prijateljice koje su bile najbliže, koje su ono prolazile kroz život zajedno i neke prve iskustva doživljavala zajedno. Sad taj njihov nekako put, jel da, od Bosne do Beča, na koji način i da li je moguće rekreirati neko sećanje? Da li ona nas uvijek na kraju razočara ili nešto novo, jel da, dobijemo, izvučemo iz toga?
Pa jeste, meni je to možda čak bila važnija tema od tog famoznog ženskog prijateljstva o kojem nisam mnogo razmišljala, a to je zapravo to, jedna osoba koja pripovijeda i jedna osoba koja priča priču, na koji način se sjeća zajedničkih sjećanja, zajedničkih trenutaka, i onda na koji način to kasnije u narativu dovesti u konflikt sa sjećanjima druge osobe. I ono što je čak mnogo komplikovanije jeste kada pokušamo da se sjećamo kako se osjećao neko drugi, nešto što nam je nemoguće da znamo, ne možemo ući u glavu druge osobe, ali pokušavamo, jer prosto empatija trebalo bi da bude nekako neka važna ljudska osobina koju ima, i želimo da se saživimo sa iskustvom drugoga, u neku ruku je to, znamo unaprijed da je to nemoguće. I tu naravno imamo opet jezik koji je sam po sebi nesavršen i ne može mnogo da nam pomogne, ali jedino što imamo, jedina alatka. I zapravo ta igra, dakle, ajde da pripovjedačica koja pokušava da ispriča neku priču, da sebi objasni neke stvari, i pritom, dakle, na jeziku koji već 12 godina ne govori, pa su u tom i ta sjećanja još dalja, baš zbog toga jer se nalaze u tom jeziku.
Da, to je to pitanje. Meni je to užasno uzbudljivo kad kažu, kad mi možemo da rekreiramo sve, kada ono pokušavamo, ne znam, da rekreiramo u predstavama, jel da pokušavamo da rekreiramo, kako se zove, rekonstrukcija, jel tako, u pozorišnim terminima, ili jel tako, rekonstrukcija, mislim da je,
da,
možemo
sve,
možemo da vidimo fotografije ili skice prostora, možemo da vidimo kostim kako je izgledao, možemo da vidimo na koji način, ukoliko postoje snimci, je dikcija, na koji način se govorilo, ali ono što ne možemo da rekreiramo nikad su unutrašnji tok misli, jel da, junak. Sad, da li je moguće u pozorištu na neki način rekreirati te stvari?
Da, zato ja volim da radim sa monolozima, koji su u stvari upravo taj neki pokušaj nekog, dakle, ono, ulaska u neku zaista
tok misli
i neku komplikovaniju situaciju od onoga što je samo ono što mi izgovaramo. Mislim da u stvari na neki način postoji ona neka priča o komadima koji su idealni kad se samo čitaju i zamišljaju. Mislim da je to Goethe nešto govorio na tu temu, i nešto što je meni u stvari kao pozorišnom reditelju zanimljivo u pozorištu jeste upravo rad sa tim tekstovima koji nisu nužno pisani samo da bi bili izgovoreni, sa kojima u stvari pisac ili spisateljica nije znao šta da radi sa tim sadržajem, ili je baš znao šta da radi, ali ga je nekako ili je nekako sprovela mimo nekih konvencija onoga šta je izgovorena reč, ili šta je realistički dijalog ili monolog i tako dalje i tako dalje. Tako da čini mi se da slažem se sa ovim što Lana rekla, da u stvari jezik, koliko god on bio nesavršen, ipak jeste taj najkompleksniji neki medijum za prenošenje značenja, osjećanja, ili je to u stvari isto na neki način deo toga što mi pripadamo nekoj, ajde da tako kažemo, filološkoj zapadnoevropskoj kulturi, možda u Indiji skroz drugačije ili, ne znam, u Japanu ili u Africi, ali ovde prosto jezik ima tu neku veliku veliku moć i mislim da on, da sa njime može baš svašta da se radi. Sad mi je ovo drago što ovo, što sam ovde u društvu dva pisca, pa vi sigurno znate o tome možda i više nego ja. A pozorište trpi svašta, pa i mislim jezik, najlepše je ispuniti pozorište jezikom.
Da, ali to je sad kad razmišljam, baš kad smo pričali o tome, o pouzdanom, nepouzdanom pripovedaču, na koji način, to je to pitanje ono intimnog nasuprot kolektivnom sećanju, je li tako? Pitanje neke odgovornosti, na koji način, jer sad baš dok pričate razmišljam kao, nekad su dokazi bili samo pisana reč, je li tako? Sad sve može da se dokumentuje, postoje, ali opet i tu se bira ugao, što kažu, ne verujte ono dok ne vidite celu sliku, prosto bira se ugao iz koja će se kadar prikazati neki događaj. Ali to je to. Vi ste i radili konkretno sa performanse sa spomenicima, koji na neki način prikazuju kolektivno sećanje. Vi kada pričate, ja pokazujem rukama, kad kažem vi levo, mislim na Bojana Đorđeva, vi desno, mislim na Lanu Pastešić. Ali to se ne vidio tako, naravno.
Kao, žao mi što sam desna, više volim da sam...
Da, ali nismo mogli da vas smestimo sve, a znam da je Bojan odmah pohitao ka levoj strani.
Iz perspektive Tonca istorija je obrnuta.
Tako, to je upravo to pitanje perspektive. I pitanje je na koji način se, kada se piše, stvara kolektivno sećanje, na koji način prema, jel da, istoriji, kada se piše, na koji način možemo da utičemo na kolektivno sećanje?
Pa kao što i sami znate, mislim da pisac ne može da polazi od kolektivnog i tačno osjetim ono što meni smeta u nekim knjigama, jeste kad osjetim tu aroganciju pripovjedača koji će da nam objasni sve, koji vjeruje da može da objasni sve, koji vjeruje da ima, da posjeduje nekakvu veliku istinu sa velikim i nekako tretira jezik kao neki potpuno transparentni alat kojim će to da učini. Dakle, ono što je osnovno u našem poslu, čini mi se, jeste da preispitujemo konstantno sam alat koji koristimo, da preispitujemo mogućnost uopšte govorenja istine. Nije naše da se bavimo činjenicama, u smislu da postoje druge oblasti koje se time bave i neka postoji, treba da postoje. Nismo novinari, nismo istoričari.
A istoričari ne mogu se dogovoriti najčešće, pogotovo sada oko činjenica.
Upravo. A ono čime mi bi trebalo, mislim, ne volim nikad da govorim sad, da generalizujem, neka pišu ljudi što god žele, svako ima pravo, ali što ja pokušavam jeste da se bavim nečim što ne ulazi ni u udžbenike, ne ulazi u udžbenike istorije, ne ulazi u Wikipediju, a to su ta neka osjećanja, to je taj neka emotivna datoteka, da tako kažem, i neke male, sitne ljudske istine koje ne tretiramo kao velike, ali čini mi se da čak i kroz fikciju, kada izmislimo cijelu jednu skelu stvari koje se nisu desile, ljudi koji nikada nisu postojali, možemo da kažemo neku istinu o ovom vremenu sada i ovdje. Uopšte šta, ono što je David Foster Wallace rekao, šta znači biti čovjek, samo to, to je neki naš posao.
Da, to je to neka...
Bez te arogancije da ćemo sad nekome da objašnjavamo bilo što.
To je i enciklopedija mrtvih, ono,
da.
Na neki način, da. Jedna skupina ljudi koji nikad ne bi završili na Wikipediji.
Da.
Što je jako potresno i lepo. Ali, da, mislim da je... Da, to sećanje može da utiče da neke stvari ipak završe na Wikipediji. You are a splendid butterfly. It is your wings that make you beautiful. I could make you fly away, but I could never make you stay. You said you were in love with me. Both of us know that that's impossible, and I could make you rue the day, but I could.
could never make you stay. Not for all the tea in China. Not if I could sing like a bird. Not for all North Carolina. Not for all my lyric words. Not if I could write for you the sweetest song you ever heard. It doesn't matter what I do. Not for all my lyric. You've made me want to die. You tell me that you're unboyfriendable, and I could make you pay and pay. But I could never make you stay. Not for all the tea in China. Not if I could sing like a bird. Not for all North Carolina. Not for all my little words. Not if I could write for you the sweetest song you ever heard. It doesn't matter what I do. Not for all my little words. It doesn't matter what I do. Not for all my little words.
Yeah, when it's nazad u sećanjima, tu smo i dalje sa Bojanom Đorđevim. Đorđevom ili Đorđevim?
Đorđevim, ja mislim.
Da, ja isto, ja bih rekao sa Bojanom Đorđevim i sa Lanom Bastašić. Sa tim smo bar sigurni kako se da, izgovara i menja. Da, kada smo sad pričali malo pre o sećanjima, nekako sam želao da nastavimo u tom pravcu. Pomenuo sam da ste radili performans u spomenicima koja zove budućnost pročitana u betonu i kamenu. Mm-hmm. Radili ste preno 10 godina
i više,
predstavu prošle godine u Samoći, koja je bila inspirisana filmom prošle godine u Marienbad. Mm-hmm. I tu ste pričali da je zapravo to neki bio pokušaj opet rekonstrukcije prostora na koji način mi da pamtimo stvari.
Pa ceo film prošle godine u Marienbadu je u stvari o toj nepouzdanosti sećanja, gde imamo troje tih aktera koji se stalno pitaju gde su se, odakle se to znaju. To je jedan ljubavni trougao u kojem se non-stop postavlja pitanje odakle se znaju i da li je to bilo prošle godine u Marienbadu ili u nekoj drugoj banji Nemačkoj. Mi smo taj performans napravili 2005. godine i zove se prošle godine u Samoći, ali u stvari je prošle godine u Solitude, zato što je Solitude, odnosno Samoća, je mesto dvorca gde smo bili na rezidenciji Siniša Ilić, vizualni umetnik, i Sena Đorović, glumica. Tako da smo mi smo u stvari preuzeli na sebe taj metonimijski, ajde da tako kažemo, na neki način taj ljubavni trougao iz filma prošle godine u Marienbadu, i napravili jedan performans koji se u stvari sastojao iz izložbe. Odvijalo se u 2 dana. Prvo se publika dođe na izložbu, gde vidi sve artefakte oko kojih se vodi polemika u filmu, da li su se desili ili se nisu desili: slomljena čaša, cipela sa odvaljenom petom, igra sa šibicama, konfuzija oko prostora. I onda sutra dan dođe na jednu specifičnu projekciju filma u kojoj u stvari mi sinhronizujemo ceo film, tako da u stvari sve je o tim nekim pitanjima šta je ono što, to je u stvari neki naš pokušaj inceptiona, što bi se reklo današnjim jezikom, iz ovog filma, da u stvari na neki način publici koja nikad nije gledala film, da u stvari posadimo neka sećanja na izložbi da bi ono mogli da ih aktivira sutra dan. A predstava, performance predstava Budućnost pročitana u betonu i kamenu je isto u tom smislu, radi sa sećanjem na neki način kao medijumom, ali koreografskim medijumom, zato što cilj te predstave je na neki način, ili ono, taj neki strašno ambiciozni zadatak te predstave jeste bio da u stvari tri velika modernistička memorijala koji jesu neka vrsta, ajde da tako kažem, hibris autora tih memorijala, jeste bio u stvari taj pokušaj rada sa nekom vrstom kolektivnog doživljaja, kolektivne, ajde da tako kažemo, slike ili osjećaja revolucije, ali to je bio modernizam, pa sad vidjet ćemo da li ćemo da im oprostimo ili ne. Dakle, ta neka tri memorijala koja se nalaze, dva u Bosni i jedan u Srbiji, u stvari pokušamo u potpuno praznoj sali pozorišta ili galerije, u slučaju Beograda to je bio Dom omladina, performans izvodio na još par mesta u Evropi, u stvari da preko nekih koreografskih metoda u stvari pokušamo da predstavimo te skulpture u prostoru. I troje koreografa, svako za svoj spomenik, u stvari na neki način uključuje publiku u tu svoju igru sećanja i doživljaja šta je taj spomenik i kako se taj spomenik doživljava, ne kao slika, nego kao prostor, prostor koji diktira pokret, koji diktira neku vrstu, čak ne ni samo pokreta, nego osjećanja, pa da li te skobe ili slobode ili poleta, sva tri memorijala rade sa potpuno drugačijim koreografskim nekim principima, pa smo to i pokušavali da primenimo. To je bukvalno bila predstava u kojoj smo imali jedan veliki crni prostor koji smo napunili svojim, ne znam, govorom, sećanjima i tom nekom igrom koja se iscrpela.
Da, to je sa spomenicima, kada se prave na neki način, to je kad se prave, ti ostavljaš u nasleđe, jel da, nešto, ti ostavljaš nešto, to praviš u tom trenutku, ono što smo pričali, jel da, kad ste Vilana pominjali da je uvijek na pitanje kao šta je sećan, šta je sadašnje, da li se to možete može uhvatiti, taj trenutak, i to je to kad nešto postaviš, ostaviš u nasleđe. Sad, meni je zanimljivo i kod vas u ovom drugoj zbirci, u prvoj zbirci priča, ovo prvo je bio roman, ne znam da prvo, kako bi se to
karakterio.
Treća zbirka priča, da, oprostite na moj ime.
Opraštamo vam.
Da, molim vas. Da, u trećoj zbirci priča Mlečni zubi. Meni je to pitanje nasleđa isto, to je zbirka priča koja zapravo su u središtu deca, koja pokušavaju da se nekako iščupaju iz kanđi, nasljeđenog principa odrastanja, tako, kroz generacije, iz kanđi patrijarhata, iz kanđi, neki uspevaju, neki ne uspevaju, neki su ostaju za ovak zarobljeni u tome. I to je to pitanje, kako nešto što je, jel da ti znaš da je to trenutak u kojem se nalaziš, ali kako ti onda oblikuješ taj trenutak, da, kada on postane sjećanje kroz 20 godina, na koji način ti utičeš u tu, jel da, kao odrasla osoba na to dete i da li može da mu stvoriš neko bolje sećanje?
Pa da, bilo mi je baš zanimljivo kada ste razgovarali o predstavama i nekako sam pomislila kako je sećanje zapravo uvijek neko prevođenje iz jednog medija u drugi. I jako mi je lijepo da jedan spomenik može, jezik spomenika može da se prevede u jezik koreografije. E sad, kada radiš sa djecom kao protagonistima, sve čime oni barataju je mnogo manje i mnogo je manje razvijeno. Tu mi je bilo jako interesantno, gledala sam dokumentarni film o jednoj američkoj porodici gdje je bilo 13 djece, roditelji su ih školovali kod kuće, vodili su se kao da se školuju kod kuće, ali nisu primili nikakvo obrazovanje. Bili su uglavnom zatvoreni kod kuće, napastovani na različite načine, izgladnjeli i tako dalje. I naravno jezički aparat im je bio dosta, dosta zarđao. Tako da kada su ta djeca napokon, jedna od djevojčica uspjela da pobjegne, da pozove policiju i dolazi policajac i ona ne zna kako da objasni tom čovjeku šta se događa. Dakle, on je pita da li imate neke povrede, ona ne zna riječ povrede. I ona nije im u stanju, znači ona se sjeća, ali prosto kako ne posjeduje taj jezički aparat, nije u stanju da se nosi sa tom traumom. I zapravo njen proces nošenja sa traumom jeste proces učenja vokabulara, znači proširivanje njenog rječnika. Bukvalno,
ne zna kako da objasni šta je pogrešno u tome. Zna da je nešto pogrešno, ume da locira, ali ne zna kako da, jel da...
I kako onda da se čovjek nosi sa nekom traumom ako ne može to da verbalizuje? Mislim, sad ja nisam psihoterapeutkinja, ali svi znamo koliko je važno verbalizovati. Dakle, meni je to bilo najvažnija stvar kada sam pisala iz perspektive djece, kako oni da se nose sa stvarnošću koju čak ne mogu do kraja ni da opišu, da objasnu.
A i na koje ne mogu do kraja ni da utiču, jel da, obzirom da njihove mogućnosti su u tom trenutku podređene nekome ko odlučuje o njihovim životima.
Pa svi mi nekako počinjemo u nekim stanjima blage diktature. Imamo nekoga iznad nas ko odlučuje o svemu, ko nam daje hranu.
Da, osim slobodne djece Summer Hilla.
Da, mislim, apsolutno. Tako da ja sam pristupila toj djeci ne iz pozicije nekog romantizovanja njihovog stanja, nego sam ih gledala kao drugorazredne građane koji nemaju pravo glasa, ja, i koji kao, prosto moraju da prihvate.
Kao, recimo, Balkan.
Apsolutno, da.
Ali kada pričamo o deci i večitom detetu Balkanu, nekako to je ta stvar koja smo, kad pomenemo prostor i kad pomenemo detinjstvo i kad pomenemo na koji način se drugačije precipira sve, jer mi sad, ajde počnemo od onog emotivnog, mi drugačije precipiramo događaje, jel tako, koje se dogodili nekad, da li umanjujemo vrednost ili povećamo vrednost, onda su na to, na koji način s tim nosimo, ali drugačije precipiramo i prostore, kad smo pomenuli spomenike, sad recimo da sam ja video taj spomenik kad sam imao 5 godina, da sam, ja to za mene vjerojatno bio ono Eiffelov toren. Kad bi došao tamo, bi se nekako malo i pa, razočarao.
Meni se to desilo u 2018. kad sam u Užičkom pozorištu radio i režirao komad Tanje Šljiver, onda smo otišli na jedan prvi partizanski spomenik koji sam ja video, koji je radila Ana Bešlić, i izgledao je potpuno drugačije nego što sam ga zamislio. Ali sad skoro sam imao jedan onako smešan incident. Bio je neki prelep kasno jesenji dan i išli smo, moj kolega i prijatelj Siniša Ilić i ja, u neku šumu u kraj mog detinjstva, to su zemunska sela na Savi. I kad sam mu pokazivao ulicu u tom selu u kojem sam živeo, bio sam toliko zaprepašćen koliko je ona manja od onoga kako sam ja zamišljao, ali do 8. godine to bio moj čitav svet, ono kao prelazak s jedne na drugu stranu ili sa jednog kraja na drugi kraj ulice je bio ono neki veliki podvig i nešto strašno značajno. Toliko sam bio iznenađen tom minijaturnom verzijom svoje ulice da sam zamalo završio u jarku sa kolima kad sam nešto pokušavao da se okrenem, da, jer mi je sve bilo nekako manje nego ili na drugom mjestu od onoga kako sam ga zamišljao.
Da, to je taj prostor igre. Sad ja isto bukvalno dok pričate imam jedno toliko toliki osjećaj, ne znam, sećate toga kao kad i igrate se vije u školskom dvorištu.
Kao, da, da,
i onda
da, da.
To kao smete u školskom dvorištu i onda jedan te vije izađu na ulicu i kao vi se igrate vije u nekom većem dvorištu i kao igrate žmurke i ostalo. Ja sam imao osjećaj da ako se igram u malo većem dvorištu od školskog dvorišta, da ja ako se sakrijem neće me niko nikad pronaći, jer kao ja sad ne
toliko
smijem da,
pa
da, da, ja sad kao ne smijem da pređem sad kad dođem u to dvorište kojem sam se sakrivao i mislio sam da me niko neće pronaći. U fazonu sam, ja mogu da preskočim ovo.
Da.
Ja, ako bi se malo zaleteo, ja mogu da preskočim ovo svoje sećanje. I make the same mistakes, feels like I never learn, always give way too much for little in return. I haven't changed a bit, I'm still not over it. I make the same mistakes, I make the same mistakes. I never did grow up, feels like I never will. My friends are evo nas nazad u sećanjima, sa nama su i dalje Lana Bastašić i Bojan Đorđeva. Mi smo stigli nekako na, ne mogu da kažem suviše depresivno, da kažem na sam kraj sećanja, jer na neki način mislim da sve vrijeme živimo u tome. Ove, pa ne bi volio baš da prekidamo tako rano, ali kada, oprostite me, ali kada pričamo o sećanjima, kada pričamo o pozorištu, nekako ono što kaže da razdvaja, jel da pozorište od filma ili ostalom od drugih umetnosti, što je pozorište je uvek stvar trenutka, jel tako? Okay. Ali da li je to baš tačno? I na neki način, da li je pozorište stvar trenutka, obzirom da, što kažu, jel da ne može se nikad bi to rekao dva puta ući?
Pa da, prosto... mislim da to sećanje je jako zanimljivo sad kad krenemo da razmišljamo o tome na koji način se sećanje u stvari pojavljuje u umetnosti, ili ajde da tako kažemo sad užas u pozorištu ili ovaj, u performansu. Repertoarska pozorišta ili recimo, ne znam, balet klasičan ili klasična opera, oni jako rade sa medijumom sećanja upravo zbog institucije takozvane obnove neke koreografije ili predstave ili nečega, jer se recimo preko sećanja koje telo ono prenosi, odnosno telo pamti, prenose koreografije koje su uspostavljene, velike koreografije belog baleta iz sredine 19. veka, koje do dan danas se izvode u tom ovaj mediju. Ali naravno, sećanje je uvek neka vrsta neuspeha, zato što uvek to sećanje, kako da kažem, taj objekat sećanja je uvek bolji u sećanju nego kada pokušavate da ga ovaj prizovete. Ali zanimljivo je na koji način u stvari to sećanje funkcioniše u pozorištu i u performansu. Vi možete probe da shvatite kao neku vrstu naslojavanja sećanja, kao neku vrstu treninga sećanja, ili glumci u stvari prolaze kroz ta neka dva meseca intenzivnog rada gde u stvari naslojavaju sećanja koja će onda da dovedu do tog trenutka koji odjednom kao evo ga tu postaje, je i čaroban je i postaje sadašnjost, a u stvari se na tome radi na mnogo različitih načina. Ali ono što je meni isto zanimljivo da sad pomenem je da postoje u stvari i neki performansi koji baš rade sa tom na neki način koriste i sećanje publike kao neku vrstu medijuma, kao neku vrstu materijala, pripovedački performansi koji u stvari samo nešto govore, a očekuje se od publike da nešto da nešto zamišlja, nešto što se približava u stvari toj nekoj intimnosti koju čovek ima sa recimo romanom kada čita roman, ili recimo evo da upotrebimo tu jednu, da pomenemo tu jednu veliku ono i važnu sliku sećanja i umetnosti, a to je Fahrenheit 451, gde u stvari cela jedna sekta ljudi u stvari se obavezuje da spasi književno nasleđe tako što će svako da nauči po jednu knjigu na pamet. Sa time se i završava film, koliko se sećam, u šumi oni uvežbavaju te knjige. Ja sam imao prilike da nekoliko puta u stvari prisustvujem jednom performansu jedne koleginice iz Norveške koji je u stvari, ona je probala da taj film zaista izvede u javnosti tako što u različitim gradovima, na različitim festivalima, obično u bibliotekama, angažuje kolege da nauče knjige na pamet. I onda ti dođeš, prijaviš se kao gledalac, odabereš knjigu koju hoćeš i onda te odvede izvođač negde u neki kutak i krene da ti priča knjigu. Dokle izdržiš ili dokle on izdrži. Tako da zanimljivo je šta sve koliko je na različitih načina sećanje integralni deo pozorišne umetnosti ili performansa, a volio bi da još jednu stvar pomenem, a to je u stvari da je majka svih muza mnemozina, odnosno pamćenje. I jako je zanimljiv taj grčki stari tretman šta je u stvari umetnost. Muza ima 9 sada i sve su onako raspoređene po kategorijama, a po nekom starijem predanju bilo ih je samo 3. Jedna je bila vezana za zvuk, druga za priliku gde se izvodi, a treća je bila pamćenje.
Dobro, da, to je zapravo jako lepo, jer na neki način sve što, jel da, pokušavamo je da zapamtimo. Mislim, imamo se da ceo život počiva na tome da mi nešto zapamtimo. I vi kad smo počeli, opet pokazujem na desno, pokazujem na lanu, kad smo počeli ovaj razgovor, smo nekako počeli s tim da ste vi počeli da zapisujete svoje najintimnije, mislim, ne, čak nije ni najintimnije, nego svoje prosto činjenične stvari koje su se događale u vašem životu. Da li, no, iznali smo kauč, kauč je nestao. Mislim, to je kao jedna, jel da, intimno sećanje. I na neki način to je, od malih nogu ste pokušavali da zapamtite i da održite živim to sećanje. I sad, na koji način zapravo sve te u pisanju, na koji način sve ta intimna sećanja postanu univerzalna? Koja su to intimna sećanja koje mogu da postanu univerzalna u književnosti, u pisanju, odnosno kako se s tim nositi?
Ja dosta onako rijetko pišem o sebi, više volim da izmišljam, više volim da imam tu distancu, tu mi je prosto neka odgovornost prema napisanom, ali svakako da neke stvari prođu. Ono što je meni zanimljivo, sad ne znam da li skrećem sa teme, ali nadam se da ne. Podsjetila me ova priča na jednu radionicu koju smo mi radili u Barceloni u školi sa tekstom Gilgameša. I tu mi je dosta ono što smo odlučili da uradimo, umjesto da predavač ispredaje, jeli, tekst, mi smo se podijelili tako da je svako od nas dobio jednu tablicu da pročita, da je zapamti kako zna i umije i da je prepriča, kako bismo na kraju svi zajedno prepričali kompletan ep. I to je bila jedna onako dosta lijepa vježba. Vidjeli smo šta ostaje, šta se izgubilo, šta je preživjelo. I zapravo cijeli ep i govori o tome da način da se bude besmrtan jeste da se nešto zapamti, da bi se zapamtilo treba da se pretvori u jezik, treba i da se rimuje kako bi moglo da se zapamti i da se dalje lakše prenosi, a da bi se zapisalo treba da postoji neka priča vrijedna pisanja. Tako da je to, eto, izbjegla sam pitanje o svojim intimnim sjećanjima, kao što je ga uvijek izvješto, i otišla na Gilgamesha, ne može dalje, ali čini mi se da se i dalje držimo od teme, manje više.
Pa dobro, tako, mislim, tako i Šeherezada preživjela.
Jeste, da.
Mislim da je, ako je nešto moć, onda to je da se...
Da.
Da se pronađe rješenje u svakoj situaciji.
Pripovedanjem.
Pripovedanjem, pa da, mislim, prvenstveno time se i bavimo sada.
Da, svako na svoj način.
I svako u svom jeziku.
Da.
Ja bih volio samo za kraj da vidimo još par stvari, jer meni je zanimljivo, šta biste vi volili zapravo da se vratimo na ono opšte, odakle smo i krenuli, a to je, šta biste vi volili sećati za 20 godina iz ovog sada? Šta biste voljeli da ostanu vaša glavna sjećanja koja biste voljeli da potičete? Iz ovoga se ne može pobeći, Lana.
Evo, prepuštam riječ kolegi preko puta.
Pa, ja bih voleo, evo, sad ću baš biti nekako ono kao ličan i ovoj situaciji. Ja bih voleo da se i dalje sećam onoga što si ti, Lana, čitala kad smo se upoznali pre 2 godine kad je krenula korona. Na jednom događaju CZKD-u neku svoju priču ili pesmu, ne mogu da se setim sada.
Napisanu samo za taj događaj.
Samo za taj događaj. Pa voleo bi da mi nekako taj osjećaj ono kao dugo, dugo traje. I još mnoge i druge stvari.
To je jako lijepo. Pa,
ne može bude isti odgovor.
Ne može, da. Za 20 godina, ja, Bože, ako nas i dalje bude, voljela bi da se sjećam kako je to bilo kad je postojao snijeg, kada je postojalo drveće u Beogradu. Voljela bi da se sjećam kako je Beograd nekada izgledao, u slučaju da ga potpuno promijeni.
Dobar, to je nekako poloromantično, polotužno.
Jeste, da, nekako, izvinjavam se.
Ali zar nije ove sve tako? Jer to je to sa sećanjima. Nekako, ja mislim da ne možeš sa srećom sećati ničega, nego nekako možeš sa setom. Sad neko može da uživa u melanholiji seti, a neko ne zna baš nema da se izbori.
Da, ili imaš traumu, ili ti nešto nedostaje.
Da, ili imaš traumu, ili ti nešto nedostaje. Ali ja, to što kažem, ništa ne može da rasplače čovjeka koliko lepo sećanje. Ja prosto, to je to pitanje konstantnog novog proživljenog trenutka koji na neki način ne može nikada rekreira stari. Stalno jurimo to. Ja bih da zahvalim vam što ste bili gosti Čudne šume. I sa nama su bili Lana Bastašić, Bojan Đorđev. Pričali smo o sećanjima, pokušavali smo da se setimo zašto pišemo, zašto stvaramo, i nadam se da će uvijek biti razloga da se nečega sećamo i da nećemo samo pokušati da pobegnemo u totalno, pa u totalnu budućnost, jer nekako ono što je iza nas i nekako najčešće ispred nas. Hvala vam što ste bili moji gosti. Mi se slušamo sledeće subote od 3 sata. Moje ime je Filip Grujić i hvala celom timu što je učestvovao u pravljenju ove emisije. True love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. This true love is searching too. But how can it recognize you unless you step out into the light, the light? Don't be sad, I know you will. Don't give up until true love will find you.